ኣውስትራልያ ልዕሊ 1,000 መዘናግዒታት ገማግም ባሕሪ ወይ ቢች ትውንን ኣብ እዋን ወቕቲ ሙቐት ወይ ሳመር ትዘናግዓሎም ቦታታት ኣለዋ። እንተኾነ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሓደጋ ከም ዘጋጥም ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሓደጋ ከየጋጥም እንታይ ስጉምትታት ይክውሰድ ዝግብኦ? እዚ ዝቕፅል ትሕዝቶ ነዚ ክገልጽ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ 300 ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም። ምስ ዓበይቲ ማዕበላትን ንፋስ ባሕርን ብዙሕ ሌላ ስለ ዘይብሎም እቶም ዝበዝሑ ግዳያት ምጥሓል ኣብ ባሕሪ ብስደትን ንዙረት ዝመፁ በጻሕትን እዮም። ስኮት ሃሪሰን ኣብ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኩዊንስላንድ ሓላፊ ፕሮግራም ኣፍልጦ ንማሕበረሰባትን ሕብረ ብዙሕ ባህልታትን
እዩ።
ፈለማ እዚ ፕሮግራም ኣብ 2010 ክጅምር ከሎ ኣሃዚ ጥሕሉ ሰባት ዓብ ሚእታዊ እዩ ሒዙ ነይሩ። ኣብቲ እዋን 65 ሚእታዊ ዝውክል ምጥሓል እዩ ነይሩ። ኣብ 2017 ግና እዚ ኣሃዝ ብብዙሕ ይጎዲሉ። ኣብዚ ክፍለ ግዛኣት ዝጥሕሉ ሰባት ናብ 18 ሚእታዊ ጎዲሉ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ ኣዝዩ ንምጉዳል ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኩዊንስላንድ ናብ ገማግም ባሕሪ እናዞረ ዕደት ይገብር። ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት እናኸደ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዘረባ የስምዕ። ነቶም ካብ ድሕረ ባይታ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮኑ ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ማያት ዝገልጽ ጽሑፋት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ይዝርግሕ። ስኮት ሃሪሰን ብተወሳኺ ህዝቢ ነቲ ቢች ሴፍ ዝበሃል ኣፕ ክጥቀም ይመክር። ቢች ሴፍ ኣፕ ዝበሃል ኣለና። ሰባት ብናፃ ኣብ ሞባይሎም ከውርድዎ ንተባብዕ። እቲ ኣፕ 72 ቋንቋታት ኣለዎ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ቢች ኣብ ኣውስትራልያ ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዎ። እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ኣፕ እዩ። እቲ ኣፕ ብዛዕባ መሳለጥያታት ሓለዋ፣ ሓደጋታት፣ ኩነታት ኣየር፣ ማዕበላትን ካልእ ሓበሬታታትን ኣለዎ። እንተኾነ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር ብፍላይ ብምሕምባስ ዘይትተኣማምን እንትኾንካ ናብቲ ሓለዋ ዝግበረሉ ገማግም ባሕሪ እዩ ክኽየድ ዘለዎ። ናብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ትኸደሉ እዋን ቀይሕን ብጫን ቀለም ዘለዎ ባንዴራ እቲ ውሑስ ንህይወት ከም ዝኾነ ምግንዛብ ኣድላይ እዩ። እዚ ማለት ኣብቲ ከባቢ ሓገዝ እንተደሊኻ ዝረድኡ ሓገዝቲ ኣለዉ። ናብ ሄሊኮፕተር ዝወስዱ ብዝተፈላለዩ ዕጥቅታት ኣለዉና። ስለዚ እዚ ወቕቲ ሳመር ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ናይ ሓጎስ እዋናት ክኾነልኩም ምእንቲ ኣብቲ ቀይሕን ብጫን ሕብሪ ዘለዎ ባንዴራ ብምኻድ ውሕስነት ክስምዓኩም ይኽእል እዩ። ኣብቲ ሓገዝቲ ዘይርከብሉ ምሕንበሲ ገማግም ባሕርታት ዝስንጥቕ ማዕበል እቲ ዝዓበየ ኣስጋኢ ኩነታት ባሕሪ እዩ። ብገምጋም ኣብ ዓመት 21 ሰባት በዚ ሓደጋ እዚ ይሞቱ። ኣብ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ጂኦ ሳይንስ ዶክተር ጃክ ማካሮል ከም ዝብሎ ሰንጣቕቲ ማዕበላት ከመይ ከም ዝኾኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force the rip currents. So the bigger the waves, the stronger the rips.
ንፋስ ባሕሪ ንኡስኾነሉ ቦታታት መሬት ከም ሕምባት ፅቡቅ እዩ። ነቶም ንፋሳት እዮም ነቲ ስንጣቅ ማዕበላት ዘበግስዎ። ስለዚ እቲ ንፋስ ብርቱዕ እንተኮይኑ እቲ ማዕበል ባሕሪ ድማ ይብርትዕ። ናብ ባሕሪ ገፅካ ትውሰድ ከም ዘለካ እንተተሰሚዕካ፣ በቲ ወሳድ ማዕበል ተታሒዝካ ከም ዘለካ እንተተሰሚዕካ፣ ኢድካ ናብ ላዕሊ ብምውፃእ ቀልቢ ሓገዝቲ ሰሓብ ክሳብ ሓገዝቲ መፂኦም ዘውፅኻ ሓዲእካ ተፀበአ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ክትሕምብስ ከለኻ ጥራይ ኣይኮነን ሓደጋ ዝበፅሓካ። እቲ ብሮክ ፊሽንግ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮንካ ዓሳ ምፅማድ እውን ጥንቃቐ ዘድልዮ ስራሕ እዩ። ክሬግ ሮበርትስ ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ማናጀር ሃገራዊ ሓደጋ ኣብ ማያት እዩ። እቶም ኣብ ገማግም ኮይኖም ዓሳ ዘፅምዱ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም ድማ ይላቦ።
እቶም
ኣብ ምፅማድ ዓሳ ዝዋፈሩ እቲ ኣድላይ ናይ ድሕነት መገዲ ክኽተሉ ይግባእ። ንሱ ድማ ዘድሊ ናይ ድሕነትን ዕጥቅን ኣብ ዝግብኦ ደው መበሊ ቦታን ክመርፁ ይግባእ። ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ንፈለጥኻ ምንጋር ዝበሉ ቀለልቲ ዝመስሉ ነገራት ምግባር፣ ግቡእ ሰኣኒ ምውዳይ፣ ወትሩ ላይፍ ጃኬት ምልባስ። እዚ ዝግበር ኣብቲ ማይ ኣብ ትኾነሉ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ገማግም ምስ ትህሉ ወትሩ ምግባር ምናልባት ሸተት ኢልካ ናብ ማያት ምስ እተኣቱ ረድኤት ክሳብ ትረክብ ፀብለል ኢልካ ክትፀንሕ ይሕግዝ እዩ። ንሱ በተወሳኺ ኣብ ናይ ሮክ ፊሽ ዝዋፈሩ ቅድሚ ናብ ምፅማድ ዓሳ ምውፋሮም ናይ ድሕነት መገድታት ክኽተሉ ከም ዘለዎም ይሕብር። ሓደ ኣብ ገማግም ኮይኑ ዓሳ ዘፅምድ ሰብ ቅድሚ ምጥሓሉ ናብ ባሕሪ ክሰሓብ ውሑድ ሰከንድታት ጥራይ እዩ ዝወስተሉ። ክሬግ ሮበርትስ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ቀላያትን ውሓይዝን ንቑሓትን ጥንቁቓትን ክንከውን የተሓሳስብ። ምክንያቱ በዚ ምክንያት ዝሞቱ ብዙሓት ብስደት ዝመፁ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስለ ዝስራዕ እዩ።
Ask the locals about what is the dangers of the rivers.
እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ውሓይ ስትኸይድ ከም ዘለካ ምርግጋፅ፣ ኣብቲ ውሒዝ ክህሉ ዝኽእል ሓደጋ እንተሎ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምውካስ፣ ኣብ ትሕቲ እቲ ማይ ሓደጋ ከም ዘሎ ምግንዛብ፣ ላይፍ ጃኬት ምልባስ፣ ትንፋስ ኣብ ዝሓፅረሉ እዋን ዝውሃብ ቀዳማይ ረድኤት ወይ ሲፒኣር ኣፍልጦ ክህልወካ ይግባእ። በይንኻ እውን ኣይትሓምብስ። ነዚ ወቕቲ ሳመር ዝኾነ ይኹን መደብ ይሃሉ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሲፒኣር ክምሃር ኣለዎ። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቅልጡፍ ምድሓን ዝጥሕል ዘሎ ሰብ እዩ። እቲ ቀፂሉ ክግበር ዝግብኦ ድማ ቅልጡፍ ናይ ሲፒኣር ሓገዝ ምግባር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ሲፒኣር ሰርቲፊኬት ክህልዎን ፍልጠት ሲፒኣር ከጥሪ ኢና ነተባብዕ። ሓደ መዓልቲ በዚ ፍልጠት እዚ ንኣባላት ስድራኻ ወይ ንኣዕሩኽትኻ ተድሕነሉ ትኸውን መን ይፈልጥ። ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ብቋንቋኻ ሓበሬታ ንምርካብ ቢች ሴፍ ኣፕ ዳውንሎድ ምግባር ኣድላይ እዩ። ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ማያት ኣብቲ ናይ ዘ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኣውስትራልያ ዌብሳይት ማለት sls.com.au ብምእታው ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ብዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ዝውሃብ ሲፒኣር ስልጠና እውን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይውሃብ እዩ። ኣብ ገማግም ባሕሪ እንተሊኻ ሓገዝ ምስ እትደሊ ነቶም ሓለውቲ ወይ ረዳእቲ ምልክት ብምሃብ ሓገዝ ከም ትደሊ ሓብሮም።
SBS ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ። sbs.com.au/ትግርኛ